VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเทียบเชิญทรัมป์เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสั่งล็อกดาวน์ทำเนียบขาวรัฐสภาสหรัฐหลังพบเครื่องบินเล็กป่วนน่านฟ้ากรุงวอชิงตันแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เขย่าแอลเบเนียเสียชีวิตหลายสิบคนจีนเตะเกาะติดวิกฤตฮ่องกงชาวอเมริกันกว่า20ล้านคนเตรียมเจอกับอากาศหนาวจัดและพายุถล่มรับวันหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้าช่วงข่าวธุรกิจทรัมป์เผยข้อตกลงการค้าจีนใกล้ลุล่วงออดี้ลดงานหลายพันตำแหน่งปรับแผนเน้นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและร้านอาหารในนิวยอร์กเสนอเมนูวันขอบคุณพระเจ้าราคามื้อละ5ล้าน5แสนบาทและส่งท้ายกันที่รู้จักผิวหนังอัจฉริยะเทคโนโลยีสัมผัสเสมือนจริงยิ่งกว่าหนังไซไฟจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่กระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคณะกรรมาธิการฝ่ายยุติธรรมของสหรัฐส่งคำเชิญประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือตัวแทนด้านกฎหมายของทรัมป์ให้เข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมนี้นะคะนายเจอร์รี่เนตเลอร์ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอังคารค่ะแจ้งให้ทราบและเทียบเชิญประธานาธิบดีหรือที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของทรัมป์ให้เข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าอันเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์หรือคณะตัวแทนฝ่ายกฎหมายของทรัมป์ที่เข้าร่วมจะสามารถเข้าไปซักถามพยานที่ขึ้นให้การในขณะนั้นได้ค่ะนี่ถือเป็นความพยายามล่าสุดที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่นั้นกำลังเดินหน้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะจากประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ยูเครนเริ่มต้นการสืบสวนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อช่วยเหลือบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนให้รอดพ้นจากการถูกตรวจสอบหรือไม่ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระงับการให้การสนับสนุนด้านการทหารต่อยูเครนเป็นการชั่วคราวด้วยงบประมาณเกือบ400ล้านดอลลาร์พอดีโดยนายเดตเลอร์เพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีเวลาในการตอบรับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไถ่ชีวิตไก่งวงตามประเพณีในช่วงวันขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ก็ยังไม่วายเล่นมุกติดตลกเกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีค่ะผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งได้จัดงานนี้ที่ทำเนียบขาวโดยไถ่ชีวิตไก่งวงบัตเตอร์และเบรดน้ำหนัก21กิโลกรัมนะคะโดยระหว่างการขึ้นกล่าวในพิธีค่ะประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอย่างติดตลกว่าไก่งวงเหล่านี้ถูกเลี้ยงมาให้มีความนิ่งสงบสยบทุกสถานการณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากและว่าส.ส.จากพรรคเดโมแครตกำลังกล่าวหาตนว่าอ่อนโยนกับไก่งวงมากเกินไปสถานการณ์การถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยส.ส.ฝั่งเดโมแครตนั้นคาดว่าจะเปิดเผยรายงานการไต่สวนฉบับสำคัญหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าค่ะข้ามกันไปที่ฮ่องกงกันบ้างนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนกำลังตั้งศูนย์บัญชาการพิเศษเพื่อเกาะติดสถานการณ์ในฮ่องกงนะคะใกล้กับเมืองเซินเจิ้นและอาจจะเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำงานผ่านช่องทางประสานงานหลักระหว่างฮ่องกงและรัฐบาลปักกิ่งด้วยนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนเรื่องยุทธวิธีของทางการจีนแผ่นดินใหญ่ในการรับมือกับสถานการณ์ในฮ่องกงซึ่งเผชิญหน้ากับการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยมายาวนานกว่า5เดือนแล้วนะครับในรายงานชิ้นนี้รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าจีนกระชับการจับตามองและการสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองเซินเจิ้น นอกจากนี้แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปักกิ่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประสานงานระหว่างรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงตามปกติจีนและฮ่องกงมีช่องทางติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการภายใต้สำนักงานของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าเหลี่ยซองออฟฟิศOf the Central People's Government in Hong Kong หรือเรียกสั้นๆว่าเหลี่ยตั้งอยู่บนเกาะฮ่องกงนะครับและดูเหมือนว่าทางการปักกิ่งจะไม่พอใจกับการทำงานของผู้ดูแลสำนักงานแห่งนี้จึงกำลังพิจารณาหาผู้บริหารเหลี่ยซองออฟฟิศคนใหม่แทนนายหวังจี้หมินตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าว2รายซึ่งทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่ทำงานที่สำนักงานแห่งนี้สังสรรค์กับคนรวยและบุคคลระดับสูงของจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงแต่ตีตัวออกห่างประชาชนและทางการจีนต้องการแก้ไขสิ่งนี้หากพิจารณาถึงการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ชัยชนะอย่างถล่มทลายของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยสำนักงานเลียซองออฟฟิศยิ่งจะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นักการเมืองในสภาท้องถิ่นของฮ่องกงซึ่งไม่มีอำนาจผ่านกฎหมายได้ที่นั่งเกือบ90%ของสภาพลิกประวัติศาสตร์ได้ครองเสียงข้างมากเป็นครั้งแรกนะครับในการหาเสียงของกลุ่มนักการเมืองนี้พวกเขาได้ชูธงเรื่องที่ประชาชนหวั่นเกรงว่ารัฐบาลปักกิ่งกำลังคุกคามเสรีภาพในฮ่องกงทางการปฏิเสธข่าวของรอยเตอร์ว่าเป็นเท็จและบอกด้วยว่าไม่ว่าเหตุการณ์ในฮ่องกงจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรจีนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงผลประโยชน์จากการพัฒนาแถลงการกล่าวด้วยว่าจีนยังคงหนักแน่นในนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่เป็นแนวทางการบริหารเกาะฮ่องกงและต่อต้านอำนาจภายนอกที่แทรกแซงกิจการของฮ่องกงนะครับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมานี้อยู่ที่รีสอร์ทโบฮีเนียวิลล่าที่มีชื่อตามดอกกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์บนธงและเงินตราของฮ่องกงวิลล่าแห่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของเกาะฮ่องกงและเคยถูกใช้เป็นศูนย์รับมือวิกฤตการเดินขบวนครั้งใหญ่ในฮ่องกงเมื่อ5ปีก่อนด้วยและในวิกฤตการครั้งล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงได้เคยเดินทางมาร่วมประชุมที่ศูนย์บัญชาการแห่งนี้ด้วยสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งให้ความสำคัญกับศูนย์บัญชาการนี้คือแต่ละวันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับรายงานความเป็นไปของฮ่องกงจากโบฮีเนียวิลล่าแห่งนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับการประท้วงในฮ่องกงเริ่มขึ้นจากความไม่พอใจของประชาชนเมื่อเดือนมิถุนายนเรื่องร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนซึ่งผู้คนมองว่าชาวฮ่องกงอาจถูกส่งไปดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่ผู้ประท้วงก็ได้ยกระดับการเดินขบวนในการแสดงพลังต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งคนจำนวนมากเห็นว่ากำลังแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงอย่างไม่เหมาะสมและต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อนะคะทางการสหรัฐสั่งปิดทำเนียบขาวและอพยพผู้คนจากอาคารรัฐสภารวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากมีรายงานเครื่องบินไม่ทราบสังกัดรุกล้ำน่านฟ้าในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารค่ะโดยการสั่งปิดทำเนียบขาวนั้นเกิดขึ้นแค่30นาทีในช่วงเช้าวันอังคารและการอพยพผู้คนออกจากอาคารรัฐสภาและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นเกิดขึ้นประมาณ45นาทีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปค่ะด้านหน่วยอารักขาประธานาธิบดีมีแถลงการหลังเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการสั่งปิดทำเนียบขาวในช่วงสั้นๆเนื่องจากพบอากาศยานรุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในเขตห่วงห้ามในกรุงวอชิงตันแต่ทางการ การได้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะคะขณะที่สำนักข่าว Associated Press ได้ระบุว่าเครื่องบินดังกล่าวนั้นเข้ามาเป็นอากาศยานขนาดเล็กและไม่ได้เป็นภัยคุกคามอย่างที่คาดการเอาไว้ในตอนแรกค่ะไปกันที่สถานการณ์ในอัลเบเนียนะคะมีแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในช่วงเช้าวันอังคารเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนะคะนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีของอัลเบเนียค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีเอดิรามาแห่งอัลเบเนียรายงานสถานการณ์ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นมาจากอาคารที่พังถล่มลงมานะคะและมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมารวมทั้งมี aftershock เกิดขึ้นอีกหลายร้อยครั้งนะคะโดยทีมกู้ภัยอัลเบเนียหลายร้อยนายระดมกำลังค้นหาผู้บาดเจ็บและสูญหายในเมืองเดอเรสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะคะนอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยดังได้รับความช่วยเหลือจากโคโซโวมอนเตเนโกรอิตาลีฝรั่งเศสตุรกีและกรีซนะคะที่ส่งทีมกู้ภัยเข้าค้นหาผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยขณะที่การช่วยเหลือและค้นหานั้นเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาคารจะพังถล่มลงมาอีกครั้งจาก aftershock ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ยังติดตามเราได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นค่ะทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram voathai และ YouTube voathai channel ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในสหรัฐนั้นปิดบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก55จุดค่ะที่ 28,122 จุด Nasdaq ปิดบวก15จุดนะคะที่ 8,648 จุด S&P บวก7ค่ะที่ 3,141 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.15% ที่ 1,462ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการผลักดันขั้นสุดท้ายเพื่อให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ห้องประชุมในทำเนียบขาวนะครับว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเชื่อว่าในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้นะครับซึ่งจะเป็นข้อตกลงการค้าที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ในฮ่องกงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนหวังว่าประธานาธิบดีสีจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยดีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้จีนจัดการสถานการณ์ในฮ่องกงโดยสันติวิธีนะครับพร้อมเตือนว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อการเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นในขณะที่ผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะลงนามในร่างกฎหมายจากสภาอเมริกันนะครับที่เสนอให้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าของสหรัฐต่อฮ่องกงเป็นรายปีซึ่งจีนต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งกร้าวนะครับ ไปต่อกันที่เยอรมนีนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าบริษัทรถยนต์ Audi กำลังลดตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ Audi ประกาศในวันอังคารว่าจะลดตำแหน่งงาน 9,500 ตำแหน่งภายในปีคศ2025หรือราว 10% ของตำแหน่งงานทั่วโลกนะครับแต่จะสร้างงานเพิ่มอีก 2,000 ตำแหน่งในส่วนของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าAudi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทรถยนต์ Volkswagen ระบุนะครับว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้น 6,600 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีสำหรับลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดย Audi ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ 67,500 คัน 675,000 คันต่อปีนะครับ Audi เพิ่งเปิดตัว e-tronรถ SUV ไฟฟ้าคันแรกเมื่อเร็วๆนี้โดยผลิตจากโรงงานในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับบริษัท Volkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์หรูอย่าง Audi Porsche Bugatti และ Lamborghini ลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่70รุ่นภายในปี2028นะครับ กลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับปัจจุบันตำแหน่งงานในอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คืองานในภาคบริการสำหรับเศรษฐีหรือคนฐานะดีซึ่งบางครั้งคนกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่าลูกจ้างคนรวยนะครับมาร์คมูโลเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งสถาบัน Brookings Institute กล่าวนะครับว่าคนที่มีรายได้สูงยินดีจ่ายเงินซื้อบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจ้างครูสอนโยคะจ้างคนเดินสุนัขหรือจ้างคนดูแลตารางการทำงานทำให้คนที่หันมาทำงานบริการประเภทนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับลูกจ้างคนรวยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเป็นชาวลาตินหลายคนไม่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับและอาจต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีฐานะการเงินดีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐระบุนะครับว่าอาชีพด้านการให้บริการส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุดของตลาดแรงงานสำหรับคนงานที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและคาดนะครับว่างานเหล่านี้จะเติบโตขึ้นอีก 17% ในทศวรรษหน้านะครับซึ่งก็จะทำให้มีตำแหน่งงานใหม่มากกว่า1ล้านตำแหน่งโดยอาชีพช่างทำเล็บมือและเล็บเท้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและอาชีพครูฝึกออกกำลังกายครูโยคะและคนรับจ้างเดินสุนัขเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับสถาบัน Brookings Institute กล่าวด้วยครับว่าปัจจุบันมีผู้คนอย่างน้อย3ล้านคนในสหรัฐนะครับที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานประเภทนี้แต่ว่างานเหล่านี้ไม่ใช่งานที่ดีนักนะครับค่าตอบแทนก็น้อยดังนั้นยังต้องเสี่ยงต่อการถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนอกจากนี้ยังไม่ได้รับสวัสดิการในเรื่องของวันลาป่วยวันลาพักร้อนและเงินบำเหน็จบำนาญอีกด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของคนรวยเช่นกันครับวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในอเมริกากำลังจะมาถึงในวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งภัตตาคาร O Homestead Steakhouse ในนครนิวยอร์กนำเสนอเมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้านะครับราคาชุดละ 181,000 ดอลลาร์หรือราว 5,500,000 บาทนะครับถือว่าเป็นเมนูวันขอบคุณพระเจ้าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกตามรายงานของ American Farm Bureau Federation ซึ่งก็แพงกว่าเมนูดินเนอร์วันขอบคุณพระเจ้าตามร้านอาหารทั่วไป 3,700 เท่านะครับเมื่อปีที่แล้วร้านสเต็กร้านนี้ทำสถิติขายเมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้าในราคา 150,000 ดอลลาร์ได้ถึง3ชุดเมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้าที่ว่านี้ประกอบด้วยอาหารหลายรายการนะครับที่คัดสรรเครื่องปรุงราคาแพงที่สุดจากทั่วโลกและที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่งวง2ตัวที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับโรยด้วยผงทองคำและประดับด้วยทองคำแผ่นวายและแชมเปญราคาแพงนอกจากนี้ยังรวมถึงแพ็กเกจล่องเรือยอทหรู7วัน7คืนราคา 50,000 ดอลลาร์ด้วยทางร้านบอกนะครับว่าเมนูนี้สามารถรับประทานได้ทั้งหมด12คนนะครับคือยกครอบครัวกันมาได้เลยตอนนี้สามารถขายไปได้แล้ว1ชุดนะครับจากทั้งหมด3ชุดโดยผู้ซื้อก็คือลูกค้ากระเป๋าหนักที่เคยซื้อชุดอาหารนี้ในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของเศรษฐีผู้นี้แต่อย่างใดครับครับสมโพธิ์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะฟังดูแล้วเอ๊ะตอนแรกก็คิดว่ากินข้าวเฉยๆฟังไปฟังมาทำไมมีล่องเรือมาด้วยม
ีหน้าอะไรต้องไปทานอาหารบนเรื
ออ๋อมีหน้าก็เลยราคาเลยดีสูงไปเลยนะคะก็เป็นอีกไอเดียนะคะใครสนใจก็ไปจับจองกันได้นะคะ 181,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อเพราะว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านี่แหละค่ะเพราะว่าชาวอเมริกันกว่า20ล้านคนทั่วประเทศตอนนี้นอกจากต้องเตรียมไก่งวงกันแล้วนะคะยังต้องเตรียมเสื้อหนาวรับมืออากาศหนาวจัดค่ะแล้วก็ต้องเตรียมร่มเพราะว่าต้องเจอกับพายุหลายระลอกในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าด้วยนะคะโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนภัยทั้งพายุหิมะและอากาศหนาวจัดตั้งแต่วันอังคารและไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะ ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไมล์จากแคลิฟอร์เนียไปถึงมิชิแกนซึ่งอาจจะกระทบกับขบวนพาเหรดในวันขอบคุณพระเจ้าของห้างสรรพสินค้าเมซี่ด้วยนะคะทั้งนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีหิมะตกหนักเกือบครึ่งเมตรในโคโลราโดและไวโอมิงในวันอังคารค่ะสายการบินหลายแห่งประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วหลายพันเที่ยวนะคะและมีผู้โดยสารราว 1,000 คนติดค้างอยู่ในสนามบินตั้งแต่คืนวันจันทร์แล้วและในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะจะต้องรับมือกับฝนตกหนักจากพายุอีกลูกที่ก่อตัวในฝั่งแปซิฟิกค่ะคาดการณ์กันว่าจะพาดผ่านรัฐทางตะวันตกตั้งแต่ช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำในวันอังคารและทำให้มีฝนตกในแคลิฟอร์เนียและโอเรกอนซึ่งทางการในแคลิฟอร์เนียก็ออกคำเตือนประชาชนในรัฐราว11ล้านคนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะคะและหลังจากขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนนี้ทำเนียบขาวเตรียมตัวรับเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะคะเพราะว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดปลายปีของทำเนียบขาวนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะคะโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์ได้รับมอบต้นคริสต์มาสที่จะนำมาตั้งเอาไว้ในห้องรับแขกของทำเนียบขาวก่อนจะถึงวันคริสต์มาสในอีก1เดือนข้างหน้านะคะแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะโดยต้นคริสต์มาสในปีนี้มีความสูง5เมตร10เซนติเมตรนะคะจากฟาร์มในรัฐเพนซิลเวเนียที่ได้รับเลือกเป็นต้นคริสต์มาสประจำทำเนียบขาวปีนี้หลังจากเป็นผู้ชนะในงานประกวดต้นคริสต์มาสของสมาคมต้นคริสต์มาสแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะโดยพิธีการนำต้นคริสต์มาสขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเดินทางมาโดยขบวนหลังรถม้าที่มีอาชาผูกกระดิ่งของครอบครัวชไนเดอร์เจ้าของฟาร์มเป็นผู้นำส่งนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานตั้งแต่ปีคริสตศักราช1966แล้วนะคะโดยเมลานีทรัมป์มีกำหนดที่จะเปิดเผยธีมคริสต์มาสของทำเนียบขาวประจำปีนี้ในต้นเดือนธันวาคมค่ะอีกไม่นานนี้หลังพิธีฉลองวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยนะคะและแน่นอนเข้าไปรับชมรับฟังติดตามข่าวของเราเพิ่มเติมกันได้ทางเว็บไซต์ voa.com นะคะและช่องทางโซเชียลมีเดียวิวเอไทยค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีกันค่ะการสื่อสารสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยช่วยให้คนที่อยู่ห่างไกลกันสามารถที่จะใกล้ชิดกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สามารถเห็นหน้าค่าตากันได้แล้วผ่านหน้าจอแต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยียังขาดหายไปคือการสัมผัสค่ะซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่เชื่อมโยงความผูกพันของมนุษย์มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะคะแต่อุปสรรคนี้อาจจะหมดไปค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าสมาร์ทสกินหรือผิวหนังอัจฉริยะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐพัฒนาขึ้นมาค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจาก CNN มานำเสนอส่งท้ายค่ะ Sometimes when we turn the honesty is too much and I have to close my eyes
ครับอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผ่านการสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถโกหกกันได้นะครับดังเช่นที่บทเพลงนี้บอกไว้แต่การสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์มือถือนั้นทำให้ความรู้สึกที่ดื่มด่ำลึกซึ้งจากการสัมผัสนั้นขาดหายไปนะครับและเพื่อชดเชยหรือแก้ปัญหาในเรื่องนี้นักวิจัยที่คณะวิศวกรรมชีวภาพมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐได้คิดค้นพัฒนาผิวหนังอัจฉริยะด้วยการเพิ่มความรู้สึกตอบสนองแบบกายสัมผัสเข้าไปในเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เชื่อมต่อกับผิวหนังจำลองนะครับในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับวันพุธนักวิจัยด้านวิศวกรรมนาโนจอห์นโรเจอร์สและทีมงานที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นได้สร้างผิวหนังจำลองจากวัสดุอ่อนนุ่มนะครับติดอุปกรณ์ส่งแรงสั่นสะเทือนไว้ด้านในเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ผิวหนังจำลองแบบใหม่นี้สามารถส่งต่อแรงสั่นสะเทือนเล็กๆเมื่อถูกกระตุ้นซึ่งคุณโรเจอร์สบอกนะครับว่าทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกายสัมผัสอย่างธรรมชาติคล้ายกับการถูนิ้วเบาๆบนผิวหนังจริงรายงานวิจัยชิ้นนี้บอกนะครับว่าผิวหนังอัจฉริยะแบบใหม่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสาขาตั้งแต่การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี VR ตลอดจนการพัฒนาอวัยวะเทียมและการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนนะครับ ลุคออสบอร์นนักวิจัยด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวถึงผิวหนังอัจฉริยะนี้ว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะช่วยเปลี่ยนโลกการสื่อสารในอนาคตนะครับและอาจนำไปผลิตอวัยวะเทียมที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกด้านการสัมผัสแก่ผู้สวมใส่รวมถึงการรับรู้แรงกดความร้อนความเย็นและความเจ็บปวดต่างนอกจากนี้ผิวหนังอัจฉริยะยังอาจนำไปใช้ในการติดต่อธุรกิจการเล่นคอนเสิร์ตหรือการปราศัยต่อผู้คนจำนวนมากนะครับผ่านความรู้สึกที่เหมือนกับการสัมผัสมือกับผู้ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของจอคอมพิวเตอร์หรือ Virtual Handshake นะครับแต่ที่พิเศษก็คือเทคโนโลยีนี้ทำให้การจับมือหรือสัมผัสกับผู้คนจำนวนมากในคราวเดียวกันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำการเมืองผู้นำทางศาสนาหรือนักร้องดาราที่มีแฟนๆติดตามจำนวนมากนะครับคุณเจเรมี่ไบเลนสันนักจิตวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าห้องทดลองด้านการติดต่อสื่อสารที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะครับว่าการจับมือนั้นมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับและจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้สัมผัสมือผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการสื่อสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าที่คิดกันไว้และใกล้เคียงกับการสัมผัสทางกายจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักจิตวิทยาผู้นี้ยังกังวลก็คือแม้ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผ่านการสัมผัสทางกายจริงๆเป็นสิ่งที่โกหกได้ยากแต่การสร้างสัมผัสเสมือนขึ้นมาก็หมายความว่าในอนาคตอาจจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้สร้างสัมผัสลวงเพื่อหาผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับแต่ถึงกระนั้นสำหรับคนทั่วไปการที่จะได้สัมผัสกับคนที่อยู่ไกลให้เหมือนใกล้กันได้นั้นก็ดูจะเป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นและน่าค้นหามากกว่าความน่ากลัวครับครับลุงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะก็เป็นสัมผัสเสมือนจริงคือสัมผัสที่ยังไม่ได้สัมผัสจริงๆนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ